Karlův most, spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby. Pod tímto názvem líčí Richard Přikryl, Aneta Šťastná, Miroslava Novotná a Zuzana Weishauptová národní památku z méně obvyklého úhlu. Přibližují zajímavé složení výplňového zdiva. Jehož tajemství bylo poodhaleno až v posledních letech díky průzkumným sondám do původních částí mostu. Autoři popisují nejen složení výplňového zdiva a postupy při jeho výrobě, ale zasazují nově získané informace do širšího historického kontextu. Nacházejí, v rozporu s některými dřívějšími představami, určitou kontinuitu ve znalostech stavebních postupů s obdobím antiky. Konstatují, cituji. S pádem Římské říše se tedy zřejmě nevytratily všechny technické a technologické znalosti dřívější doby. Spíše byly předávány ve velice úzkém okruhu odborníků, zasvěcenců, kteří je pečlivě střežili a podle různých důkazů zdokonalovali. Původní gotické výplňové zdivo Karlova mostu má vlastnosti, jejichž obdobu můžeme hledat nejen u antických předchůdců, ale i u moderních následovníků. Vyskytovali se na našem území dinosauři? Kolik jich bylo a jací? Kdy a kde zde žili? Čím se živili a jak zdejší území vypadalo? Jaké po sobě zanechali stopy a kde se našly jejich pozůstatky? Na tyto otázky dávají v prázdninovém dvojčísle časopisu Vesmír odpověď Martin Mazuch a Martin Košťák v článku Dinosauři v Čechách, v jakém žili prostředí. Stopy ještě daleko starších živých organismů na našem území pak představuje Stanislav Opluštil, který zaměřuje pozornost na karbonské tropické pralesy. Vše samozřejmě doprovázejí fotografie nebo krásné obrazové rekonstrukce dávných rostlin i živočichů. Prázdninovému vydání měsíčníku Vesmír však vévodí svět malých organismů. Nejprve Zdena Palková a Libuše Váchová barvitě líčí svět v uvozovkách mnohobuněčných kvasinek. Život kvasinkových kolonií, jejich signální systém, který zesiluje schopnost přizpůsobit se nepříznivému prostředí a úspěšně čelit hladovění a stresu. Dělbu práce v kvasinkové kolonii, i to, k čemu jsou dobré poznatky o mnohobuněčných mikrobiálních společenstvech. Ivan Čepička, Marek Eliáš a Vladimír Hampl pak pod titulkem Řád z chaosu popisují vývoj poznávání a klasifikace jednobuněčných eukaryotických organismů. Od původního třídění podle způsobu výživy až po využití moderních metod molekulární filogenetiky. Perloočky jsou asi nejznámější jako sušené krmivo pro akvarijní rybičky. Adam Petrusek však ukazuje, že tito drobní korýši, většinou menší než 1 cm, jsou ve skutečnosti nesmírně zajímaví a také krásní, jak dosvědčují fotografie. Vyskytují se v řadě druhů a obývají nejrůznější prostředí, od čistých horských jezer přes zelené hypertrofní rybníky a louže na cestách až po pobřežní moře, a mají pozoruhodný životní cyklus, ve kterém se střídá nepohlavní a pohlavní rozmnožování. Proti svým nepřátelům se brání jak důmyslným chováním, tak charakteristickými morfologickými strukturami. Helmou se brání proti znakoplavkám, pichláky proti rybám a trnovou korunou se vyzbrojí proti listonohům. Perloočky jsou už více než 200 let v centru pozornosti vědců z mnoha biologických oborů a patří k nejprozkoumanějším vodním bezobratlým živočichům. Proč jsou tak vhodné pro experimentální práci a jaké jejich vlastnosti způsobily, že se o ně začal zajímat i biomedicínský výzkum? To se může čtenář Vesmíru dozvědět od Adama Petruska ve skvěle napsaném článku Modelka Daphnia, Perloočky jako modelové organismy v biologii.